Labadiena, Lietuvoje 11 valandų ir be mažo 8 minutės metas mūsų eterio laidai Verslo pulsas. Šią savaitę su jumis sveikinsiuosi aš, Tadas Grabys. Ir šiandien šį pirmadienį mes norime visgi dar pakalbėti, kodėl lietuviams sunkiai pasiseka pasiekti kitus kontinentus oro transportu ir kodėl neįvyksta tas lūžis, kodėl tai yra vis dar sunkiai įgyvendinama misija. Apie tai ir pasikalbėsime šį pusvalandį. Yra ir dar viena priežastis, kodėl mes apie tai būtent kalbam, kad rytoj Vilniuje vyks oro transporto forumas, pirmasis oro transporto forumas, tai dar viena priežastis pabandyti padiskutuoti ir pasikalbėti apie tai, kada mes turėsime daug skrydžių, kada jie bus patogūs tiesiog ir kada baigsim džiaugtis turėdami vien tik pigias aviakompanijas Lietuvos oro uostuose. Studijoje jau atvykęs VGTU aviacijos instituto oro transporto vadybos dėstytojas Vidmantas Kairys. Labą dieną, ponė Vidmantai.
Sveiki.
Ir visai netrukus labai laukiame studijoje pasirodysiančios Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentės Žydrės Gavelienės. Na, šiek tiek Žydrė užsilaikė, bet tai ne problema. Ponas Vidmantas tikriausiai irgi yra dalis to oro transporto forumo ir tą pačią mintį ir idėją, kas jas visgi sugeneravo jums, kodėl reikia Lietuvoje rengti tokį formą, ponė Vidmantai?
Tai tikrai taip, esu vienas iš iniciatorių tą formą surengti. Idėja gimė labai paprastai, kalbantis su kolegomis, su aviacijos instituto direktoriumi, begeriant kavą, gal gale, bet diskutuojant, kodėl ta Lietuva yra taip, kaip dabar būtent aviacijos srityje, peržiūrėjom, kas pas mus yra, kokia industrija yra, kokios savo kompanijos, iš tikrųjų tas proveržis, kuris įvyko per paskutinius 5 metus, jis nėra gerai žinomas, išviešintas, bet tačiau vien pasakysiu tai, kad tarkim Lietuvoje registruotas oro bendrovės valdo virš 30 orlaivių Airbus tipo parką. Tai daug ką pasako tokio parko.
Bet ar, ponė Vidmantai, ir tai yra valdoma Lietuvos teritorija? Na, aš esu girdėjęs, kad tokia kaip kompanija Small Planet Airlines turi daugybę atstovybių užsienyje, na, jie realiai veikia užsienyje, jūs dabar vėlgi kalbate apie tą proveržį, na, pastarųjų 5 metų proveržis, jis, kai sakote, šiek tiek viešai nepasakojamas, na, mano suvokimu, vienintelis proveržis, tai Turkish Airlines atėjimas į Lietuvą. Aš situaciją matau taip, kaip eilinis vartotojas, kaip matot jūs, kaip aviacijos ekspertas?
Aš matyčiau, jūs žiūrite iš keleivio pusės teisingai, to proveržio kaip keleivių turbūt nėra, tačiau reikia žiūrėti į tai, kas yra iš valstybės pusės. Iš valstybės pusės, tai ten, kur yra smegenys įsikūrusios, ten ir lieka didžiausia pridėtinė vertė. Tai smegenys pas mus, tarkim, yra tų kompanijų būstinės Lietuvoje įkurtos, yra orlaivių remonto būstinės įkurtos Lietuvoje, kad jos išsiplečia į kitas valstybės, tai yra Lietuvai tik geriau. Tai geriau ne tik ta prasme, kad ateina ir pelnas ir visą know-how yra Lietuvoje kuriama, tačiau taip pat Lietuvos vardas yra populiarinamas visam pasaulyje, nes aviacija būtent yra tarptautinė verslo šaka ir pakankamai sudėtinga verslo šaka ir per aviacijos prizmę mes galime savo Lietuvą, savo Lietuvos pasiekimus populiarinti ir tapti ženkliai labiau žinomi, nes aviacija yra plius dar ir aukštų technologijų verslas, tai nėra, kaip sakoma, prekyba elementari. Tai reikalinga daug investicijų, reikalinga išmanyti finansus, reikalinga išmanyti pačią verslo specifiką, kuri labai specifinė ir paprastai žmogus atėjęs, kaip sakoma, iš gatvės, to aviacijos verslo nesukurs.
Pone Vidmantai, ką konkrečiai Lietuvos aviacijos verslo dalyviai, tos kompanijos, kurios veikia, jos parduoda, kokią paslaugą jas parduoda užsienyje?
Na, tarkim, imant apie orlaivius, tai pardavimas vyksta užsakomųjų orlaivių, ta prasme, užsakomųjų skrydžių pardavimas. Yra Lietuvoje įsikūrusi orlaivių namos bendrovė, irgi vienintelė centrinė Europoje. Yra įsikūrę orlaivių remonto įmonės, kurios, ta prasme, aptarnauja, į kurias, tarkim, Lietuvą suplaukia, atskrius skrenda orlaiviai, tas pats FL Technics veikia ne tik tai Lietuvoje, tačiau ir Azijos valstybėse.
Taip.
Na ir tas pats Rainieras vėlgi įkūręs Lietuvoje orlaivių remonto bazę Kaune. Tai yra sudarytos sąlygos tam tarptautiniam verslui ir tas verslas vystosi.
Bet kiek aš suprantu, būtent ta forumo organizavimas, tai reiškia, kad tai yra nepakankama.
Taip, mes norim pasakyti, kad Lietuvoje aviacijos verslas egzistuoja, tai plečiasi ir kad valstybė per pastaruosius metus dėjo tam tikras pastangas pritraukti tarkim, orlaivių remonto įmonės, Ryanair, oro uostai įskyrė plotus, kas vėlgi svarbu, kad norint, kad kurtųsi bendrovės, ne vien tik tai, kad plyno lauko investicija, reikalinga infrastruktūra. Ir mano supratimu, kitas dalykas dar yra, apie ką reikia šnekėti, būtent apie tai, kaip jūs ir minėjot, kad Lietuva vis dėlto yra na, pigių skrydžių valstybė.
Tai tas būtent tas pigių skrydžių valstybės ir statusas apie ir dabar noriu klausti ponio Žydrės Gavilienės, jau prisijungė prie mūsų pokalbio. Labą dieną. Ponio Žydrė, visgi, kiek realiai naudos duoda pigių skrydžių bendrovės Lietuvai? Na, kiek žinau, Ryanair kompanijos apsilankimas ir mokėjimas mokesčius valstybei nesiekia net euro už vieną keleivį. Tai realiai, kam mums jų reikia? Ar visgi čia yra tas variantas, kad bent jau taip negu nieko iš vis?
Aš gal imčiau vertinti apie tai, kiek sumoka valstybei, kiek jiems yra sumokama už tai, kad jie čia skraidytų. Aš imčiau vertinti pagal tai, kokį turistą jie atveža. Šiandienai natūralu, kad pigių aviakompanijų turistai yra tie, kurie nėra labai mokus. Jie atskrenda į šalį ir jie čia išleidžia minimaliai pinigų. Vėlgi, jeigu mes norime savo gražią šalį rodyti kultūringiam, pinigingiam turistam, tai turim jiems sutikti galimybę čia ir atvykti.
Na, bet tas pinigingas turistas gali atvykti ir su ta pigia kompanija, jeigu nėra alternatyvos. Ar visgi jis manot, kad jeigu būtų galimybė vat, jam rinktis vat, tam mokiam turistui, kur skristi, ar į Vilnių su Ryanair, ar į, nežinau, į Varšuvą su Katarais, tarkim, na čia fantazijų pasaulis. Ar manot, kad jis pasirink šiuo atveju Lenkiją, o ne Vilnių?
Visų pradėkime dabar nuo to, kad nei Ryanairo nei vizėjo pilno turinio tarptautinėse rezervavimo sistemose nėra. Tai reiškia, kad ne iš viso, net ne iš visos Europos žmonės žino, kaip galima atvykti į Vilnių, jeigu to turinio, kaip pasiekti į Vilnių, tiesiog nėra. Kitas dalykas, turtingų turistų tikrai yra visokių ir daug. Pradėkime nuo konferencinio turizmo. Jeigu tau į Lietuvą reikia atvežti 200 žmonių ir supranti, kad iš Londono patekti čia yra tik tai Ryanairas, tu tikrai apsvarsysi galimybę, ar tau reikia to Vilniaus. Sutikim su tuo. Ir tai yra begalė pavyzdžių, kuriuos galėčiau pateikinėti. Kitas dalykas, galvokim, okay, žmonės vyksta ne tik iš pagrindinių oro uostų. Pavyzdžiui, man asmeniškai pačiai reikėjo skristi iš Clermont-Ferrand, tai yra vidurys Prancūzijos, į Lietuvą. Tai reiškia 12 valandų skrydžio. Ar tai yra normalu? Tai irgi nėra normalu.
Kaip atrodė jūsų kelionė?
Aš skridau iš Clermont-Ferrand į Paryžių, iš Paryžiaus į Rygą, iš Rygos į Vilnių.
Galėtume Rygos išvengti iš
tikrai taip,
mastą.
Ir vasaros metu galbūt mes dar galėsime padaryti, bet supraskime teisingai, įdirbis ir infrastruktūra yra ilgalaikis dalykas. Mes turime dirbti nuosekliai ir turėti tuos skrydžius ir juos vystyti, taip?
Tai kame problema, kodėl jų nėra, kodėl mes jų neturim? Na.
Todėl, kad mes susikoncentravom eiti lengviausių kelių, tai yra pritraukti Ryanairą, Vizeirą, kurie neduoda ilgalaikių pažadų ir mes... Taip bandom problemą uždenginėti. Čia yra mano asmeninė nuomonė.
Tai galima sakyti, dabartinė Vilniaus oro uosto valdžia, priimdama Ryanairą, Vizeirą, tiesiog skilių dangstymas paprasčiausias, pigiausias, greičiausias.
Tikrai taip.
Bet mes... ar čia nėra valdžios kažkokių momentų, kurie irgi turėtų kažką leisti? Mano žiniomis, su Kataru derybos įvyko ir jis turėjo skraidyti Vilniaus oro uostą ir jau šiandien galbūt galėtume tuo džiaugtis. Bet vėlgi, užsienio reikalų ministerija kišokoja čia toj vietoj. Kaip yra iš tikro?
Mes visada galime surasti aibės problemų priežasčių. Aš žiūriu į galutinį rezultatą. Nepaisant to, kad Estonian Air tikrai turėjo blogą, sakysim, baigti kaip aviakompanija, sekančią dieną šalyje pradėjo skraidyti nauja aviakompanija. Čia aš vadinu tikrai gerų valdžios ėjimų. Jie Baltic irgi turėjo ir finansinių, ir politinių sunkumų, bet iki šiol jie skraido. Kurgi Lietuva su didžiausia populiacija ir neturinti savo aviakompanijos?
Klausimas iš tiesų įdomus.
Ne, tai vien tik tai apie tai čia Žydrė paminėjo turizmą, bet jeigu žiūrėt apie verslą, ne?
Investicijas.
Investicijas, kur yra didžiausias finansinis centras Londonas. Suvykia žmogus, žmonės, to prasme, investicinių fondų valdytojai, norėdami investuoti, tarkim, kaip sakoma, teoriškai pasakykime, investuoti Lietuvoje, kokie pasirinkimą atskristi turi skristi su Ryanairu ir Wizzairu, kur, aišku, segmentas skraidančių greičiausiai toli nuo gražu nuo to lygio, kurį turi tas bankininkas ir investuotojas. Kita alternatyva skristi per kažkur, tai tarkim, su SAS-u, per Kopenhagą, per Frankfurtą, su Lufthansa ir panašiai. Kelionė užtrunka vietoj 3 valandų, užtrunka 8 valandas. Jeigu įvertinti pinigais, to verslininko pinigus laiką pinigais, matomai, nu Lietuva atsiranda tikrai pačiam paskutiniam pasirinkime, kur investuoti, lyginant su kitomis valstybėmis, kurios turi tiesiog neskrydžių.
Iš principo, iš Vilniaus mes galime pasiekti Europos miestų tų ne vieną, bet vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes turime skraidyti per tos connectionus, per jungiamosius skrydžius, per hubus tų didžiųjų aviakompanijų. Arba į nepatogius oro uostus. Bet dabar noriu kalbėti apie tas normalias aviakompanijas. Nežinau, Vidmantai, jūs arba jūs, Žydrė, man paaiškinkit tą realiai skirtumą, kodėl nusprendžia aviakompanija, nežinau, Lufthansa ar ten dar kažkas, nedaryti tiesioginio skrydžiaus iš Vilniaus į Londoną tą patį, apie kurį mes daug kalbam, o jie visgi renkasi tą per hubo principą. Ta prasme, finansinė prasme palyginimą galit kažkokį?
Labai paprastai, ta prasme, yra Lufthansa, pavyzdžiui, arba SAS, daug paprasčiau per Kopenhagą, per Frankfurtą, visus rautus nukreipti, kadangi keliai vis tiek neturi kur dingti. Jisai skris arba per Frankfurtą, arba per Kopenhagą, tą patį Londoną. Kam savo pajamas mažinti, tai darius reisą, tarkim, per iš Vilniaus į Londoną. Plus, čia buvo prieš porą metų irgi Investuok Lietuva daug nuveikė, kad atsirastų reisas iš Vilniaus į Stokholmą su SAS'u. Nes SAS irgi labai, prasme, labai skaičiavo savo pinigus. Kam dalinėt reisą Vilnius Stokholmas SAS'o, kai keleiviai vis tiek skrenda su SAS'u per Kopenhagą. Nes, tarkim, jeigu žinot Skandinavijos rinkas, tai keleiviai yra labai lojalūs Skandinavijos avialinijoms, SAS'ui. Ir tie keleiviai Skandinavijos, skrisdami į Vilnių, vis tiek skrenda per Kopenhagą. Kito avialinijų nesirenka. Tai jeigu tai būtų reisas atidarytas, tarkim, Stokholmas Vilnius, tai aišku, atsiranda papildomos išlaidos, o pajamos tokios, nu, mažiau suskaičiuojamos.
Na, bet realiai Londonas skrenda per dieną, aš nežinau dabar,
penki
lėktuvai per dieną, ar ne? Tai tiek Vizeir ir tiek Ryanair ir jie ko gero visi yra pilni. Tai nejaugi ten tokia Lufthansa jau išties neapsimoka padaryti atskirą reisą?
Lufthansa tikrai ne, nes jų hubas yra ne Londone, sakykim taip. Uh-huh. Bet yra kitų aviakompanijų.
Kam apsimokėtų?
Čia vis pirma, vienas dalykas, kam apsimokėtų, antras dalykas, mūsų valdžios požiūris. Kai aviakompanijos mato mūsų valdžios požiūrį, kai jie nesirūpina, kad Lietuva turėtų savo skrydį, kaip yra pavyzdys Latvijoje, vėlgi, nežiūrėkime toliai, tikrai yra puikių pavyzdžių pasaulyje, bet Latvija yra irgi labai geras pavyzdys. Sakykime, paimkime mes tą patį, kad ir paprastą kryptį, kur yra labai dažnai iš Vilniaus skrendama, tai yra Aeroflotas. Aeroflotas tik taip paskraido į Lietuvą. Tuo tarpu Rygoje tiek jie Baltic, tiek Aeroflotas, jie dalinasi reisus, tai yra žymiai didesnis patogumas, ir aviakompanija yra tam tikras garantas, kad dalis reisų bus užpildyta jau iš Lietuvos. Tai reiškia, kad nu, tai yra tiesiog su mano požiūriu, tai yra nebuvimas ilgalaikės strategijos ir nesuvokimas, kokią įtaką infrastruktūra turi visos šalies vystymuisi.
Pažiūrėkit dar, tarkim, tos rinkos, kur skraido, yra monopolinės, suprasme, skraido Vilnius Frankfurtas viena kompanija, Vilnius Varšuva viena kompanija, Vilnius Kopenhaga viena kompanija. Ką tai reiškia? Tai reiškia prastesnį servisą. Servisą aš turiu minti, kad, tarkim, jeigu ko plika, kim gal nepastebi keleiviai, kaina visų pirma aukštesnė, pavyzdžiui, Vilnius Varšuva 700 eurų. Nu, tokių kainų gerokai labai seniai buvo.
Na, iš fantastikos rytis.
Toliau, vėlgi, lėktuvas koksai. Paprastai, jeigu yra konkurencijas, aviakompanijos stengiasi duoti, ta prasme, didesnį lėktuvą. Tarkim, šiuo metu tarp Vilniaus Kopenhagos dažnai skraido turbopropelerinis, kas yra, na, servisų lygiai truputį mažesnis. Toliau, jeigu atskridom didelį oro uostą, paprastai aviakompanija, ten, kur yra konkurencija, pavyzdžiui, Frankfurt vis laiko Lufthansa steigdavo prie tų rankovių vadinamų, taip, dabar jau to nėra, kadangi nėra dėl ko konkuruoti, nes keliais ar taip pat taip skraido. Maitinimas, mylios ir daugybė tokių dalykų, kurių plika akim keleivis net nepastebi. Tačiau, jeigu vertinant per prizmę, kaip sakome, vadybos arba oro transporto verslo, matai tuos skirtumus ir matai, kad Lietuva šiuo atveju laikoma kaip na, trečio lygio valstybė.
Bet taip, ponia Vidmantai, gal tai yra kaino ta mokama kaina už tai, kad visi, kiek įmanoma daugiau, mes galėtumėm skraidyti, nes, nu, prisiminkime Lietuvos avialinijų laikus, kuomet lėktuvo bilietas, na, tūkstančiais kainavo, tai buvo savotiška prabangos prekė, dabar bet kuri babytė ar močiutė su savo anūkais gali nuskristi palsėti Turkiją, na, tai gal tiesiog natūralu, kad mes
Atskirkime kelis dalykus. Lietuvos avialinijų laikai tai nebuvo dėl to, kad Lietuvos avialinijos buvo brangios. Tai buvo tiesiog tokia aviacijos situacija pasaulyje.
Visur
Europoje.
Buvo brango.
Šiandien dienai babyti ar taip į Turkiją skris, nes ten neskaido reguliarios aviakompanijos, ten skaido tik tai čarteriai. Tai šitoje vietoje yra truputėlį kitas skirtumas. Sakykime, aš šiandien dienai kaip Lietuvos pilietis galiu drąsiai pareišti, kad manimi, mano verslų, mano gerbuvių yra nesirūpinama, nes aš per vieną dieną negaliu patogiai skraidyti į Londoną.
Jūs teisi.
Ir tokių destinacijų yra aibė. Tai pagalvokim apie tai, kaip mūsų verslininkam šiandien dienai tenka vargti, kai reikia nuskristi į vieną susitikimą, aukoti dvi dienas, kokios yra tam išlaidos. Įmonėms, dienpinigiai. Laikas naudotas, nepatogų skrydžių, žiūrėkit, koks gali būti žmogus efektyvus grįžęs po vidurnakčio, kaip mes šiandien dieną įskraidome. Didžioji dalis lėktuvų, su kuriais tu gali grįžti jungiamaisiais reisais, leidžiasi vidurnaktį arba po jo. Tai koks darbingumas gali būti žmogaus sekančią dieną?
Tai jau būtent. Pakalbėsime apie tą, kokia turėtų būti verslo pozicija šitoje vietoje, kokią strategiją turėtų kurti iš karto po trumpos reklaminės pertraukos. Tęsime verslo pulsą, čia įsiplėskė diskusijos pertraukos metu, tą diskusiją norim pratęsti ir čia tiesioginėme žinių radijo eteryje. Žydrė visgi, atsibūdome šiandien ryte su nauja valdžia. Duokit jiem kažkokių tipsų mūsų eteryje, ką jie turėtų daryti, kad keistųsi situacija oro transporto sektoriuje Lietuvoje.
Paprastas patarimas tai yra sudarykite sąlygas atvykti ir išvykti iš Lietuvos save gerbiančiam žmogui.
Sąlygos jas turėtų kažkokios būti kokios.
Tai yra, padarykime skrydžius į hub oro uostus, tai yra Londono Gatvikas, Madridas arba Barcelona, Milanas. Ir mes labai daug problemų išspręsime. Tai yra, turime padaryti skrydžius su normalia avio kompanija, kuri turėtų jungtis su likusio pasauliu.
Bet aš suprantu, jūs tą esat bandžiusi sakyti, ko gero.
Na, žinokit, diskusija čia ir 3 ir 5 metai, dar prieš tai buvusios valdžios buvo, prieš tos valdžios buvo diskutuota.
Kodėl jie negirdė jūsų?
Jie girdė mus, bet turbūt yra neįgalus veikti, nes atsako, kad, čia niekas nenori skristi. Kai tuo tarpu į Londoną ir iš Londono, kaip mes tikėjome, 5 reisai kasdieną.
Na, gal geriau iš tikrųjų ištaškyti pinigus prekės ženklui lietuviškam, o neturėti kaip atsigabenti, ar ne, tų klientų apie tą ir kalbų. Visgi, ponia Vidmantai, turko avialinijos kažkaip atėjo į Lietuvą ir, kiek aš suprantu, augimas 300%, dabar jis kiekvieną dieną 2 kartus per dieną. Tas sėkmės variantas čia, iš kur jisai toksai?
Sėkmės variantas iš to, kad Lietuvoje nėra, kaip ir Žydrė minėjo, normalių tradicinių kompanijų, pasiūlos, maršrutų pasiūlos, tai turkai iš esmės viską paėmė tas, kas yra visos jungtis į Aziją, tarkim į pietų Europą ir jie save pozicionuoja kaip sakoma, taškas, per kurį vyksta daugiausia jungčių su kitų pasauliu, tai manau, Turkija, turka velinios palyginus to, kas buvo prieš 15 metų, iš tikrųjų labai smarkiai pakeitė strategiją ir jie plečiasi ir Lietuvoje iš esmės tarkim nuvykti į kitas valstybės, įskyrus Frankfurtą ar miestus valstybių, kai Frankfurtas, Stokholmas, Kopenhagenė, labai turim ką pavyzdžiui.
Dar Helsinkis ir sakykime. Aš išdėčiau kelis dalykus. Vien tai, kad Turkija labai kryptingai žiūri į savo oro uostų ir infrastruktūros plėtrą. Tai yra labai svarbu. Vien, sakysim, pagrindinėme Stambulo oro uoste per dieną nusileidžia ir pakyla tik skrydžių, kiek per mėnesį Lietuvoje. Iš viso Lietuvoje, ne Vilniuje, bet Lietuvoje. Tai iš tikrųjų, tai šito vietoje rodo, kad jie supranta svarbą atvežamų ir išvežamų pinigų.
Žydrė, turiu gal 3 klausimus ir 30 sekundžių. Taip. Lietuvoje yra kiek? Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai pusiau, karinis pusiau turistinis oro uostas. Kiek reikia jų Lietuvai?
Manyčiau vieno ir per vidurį Lietuvos.
Kaunas ar Šiauliai?
Yra tų studijų daryta, netgi čia ponas Vidmantas galėtų pasakyti, kuri vieta yra geresnė. Aš sakyčiau, gal kažkur ties Kėdainis reikėtų galvoti, bet čia yra tam specialistai.
Jeigu neklystu, šiemet jau 3 milijonai keleivių praskraidinta mūsų Vilniaus oro uoste, plius minus. Kiek galėtų būti srautas, jeigu atsiranda normalius kryptis į normalius hubus ir į normalius Europos miestus?
Ir dar viena labai svarbi detalė yra suderinti visą kitą visuomeninę transportą, tai yra ir traukinio liniją, ir autobusus, kad jie veiktų kaip viena infrastruktūra. Tai tikrai manau, kad 5 milijonai tai būtų.
Praktiškai 2 gubai išaugtų, ar ne? Ir uždarimas Vilniaus oro uosto rekonstrukcijai tako, pakilimo nusileidimo tako rekonstrukcijai duos daugiau naudos ar žalos Lietuvai. Ką šiandieną matote?
Kol kas didelės naudos aš negaliu įvardinti. Aš tikiu, kad mes tikrai, net ne mes, sakysime, susisiekimo ministerija tikrai tinkamai pasiruoš į tako uždarymą ir kad nenukentės ir nebus tokių aviakompanijų, kurios nuspręs ne tik, kad neskraidyti tą periodą, bet ir neskraidyti iš viso. Tai būtų labai džiugu.
Bet kiek suprantu, komunikacijos badas yra dar kol kas ir ne šiandieną.
Ne tik komunikacijos ir veiksmų.
ir veiksmų. Tvarka, dėkui Jums, kad atvykote į studiją. Laikas baigti Verslo pulsą šiandien. Žydrė Gavilienė ir Vidmantas Kairys viešėjo studijoje. Beje, jeigu kam nors yra įdomus oro transporto sektoriaus darbas ir veikla, ko gero galima pakviesti rytoj apsilankyti ir oro transporto forume. O kol kas ačiū Jums, kad atvykote. Po žinių dar viena tema.